Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Nisimgħu lil Anton Grasso jaqra l-ewwel silta mir-rumanz Anġli tan-Nikiet ta' Gino Muscata Zoppardi. Gino Muscata Zoppardi. Gino Muscata Zoppardi twielet il-Belt Valletta fit-19 ta' Ottubru tal-1899 u studja fil-Kulleġġ ta' Stella Maris u fil-Liċejo. Ta' età żgħira daħal fil-politika u jingħaqad mal-Partit Laburista. Sakemm dam fil-politika, kiteb qatt ta' artikli f'diversi perjodiċi tal-partit u kien ukoll editur tal-Ġurnal Politiku. Gino kiteb diversi kotba fosthom Triq Repubblika, Mara ta' Dnub, L-aħħar Weraq u novelli oħra. U dan ir-rumanz Anġli tan-Nikiet li ġie pubblikat tliet darbiet. Min barra dawn ir-rumanzi kiteb ukoll diversi drammi li ħafna minnhom ixxandru fuq Red Diffusion u li jagħmlulu suċċess kbir. Kien membru tal-Akkademja tal-Malti mill-fondazzjoni tagħha u wara ġie maħtur il-President Onorarju tagħha. Kien ukoll President Onorarju tal-Aqda Letterarja Maltija. Gino Muscata Zoppardi miet fis-7 ta' Marzu tal-1982 fl-omor ta' 80 sena.
Inselmilkomu natu bidu għal dan ir-rumanz. Minn fuq li msejkna gżira tagħna kienu għaddejjin jiem ta' ġrajja li ma bħala. Ta' kull jum b'xi ħaġa ġdida. Ta' kull jum taqlib ġdid li jħawwad l-imħuħ. Fi żmien qasir ta' 4 sewwa, mis-sirijietna kienu raw tista' tgħid il-liġijiet kollha jinqalbu. U dejjem f'isem il-liberta, flokhom isiru oħrajn ta' illa u ta' ħruxija. Kien il-jum tas-16 ta' Ġunju 1798. Li għal-Franċiżi kien jaħbad it-28 ta' Prireal, xin żewġ soldati ta' Bonaparti, bit-tnejn oħra minn sħabhom bad sal-infidhom uffizzjal bix-xabla misluta, ġabru madwarhom imħabba l-ħsejjes ta' fuq it-tnabar tagħhom, kotra ċkejkna ta' nies sabiex taqra l-ordni ġdida. Li f'dak il-jum ta' ġrajja kienet raba waħda li ħarġet mill-Gvern ta' Franza. L-ordni twaħħlet mal-ħitan, u dawk il-ftit Maltin li kienu nġabru madwar is-suldati, dew fiss ix-xabt wieħed fuq l-ieħor sabiex jaqraw x'reġgħu qalgħu mill-ġdid il-Franċiżi li ma kinux ilhom jaħkmu fostna għajr ftit jiem. Il-qassisin kollha, il-patrijiet u s-sorijiet li ma twildux f'Malta u Għawdex, huma tal-ima ordni reliġjuża huma għandhom iħallu fi żmiena xart jiem dawn il-gżejjer. L-isqof biss mhux milqud din l-ordni. Ir-renti u l-benefizzi li mħabba t-twettiq ta' din l-ordni jisfgħu battala jingħataw lil dawk li twildu f'dawn il-gżejjer għaliex mhux sew li l-baranin jieħdu l-ġid ta' dan il-pajjiż. Ħadd ma jista' jagħmel il-weda ta' patri jew ta' soru qabel ma jagħlaq 30 sena. Ma jistawx isiru qassisin ġodda qabel ma jkunu mpjegati dawk kollha li hawn illum. Ebda ordni reliġjuża ma jista' jkollha f'Malta u Għawdex aktar minn kunvent wieħed. Il-kummissjoni tal-Gvern flimkien mal-isqof jaqtaw bejniethom fejn għandhom jinġabru l-patrijiet u s-sorijiet ta' kull ordni. Ir-renti żejda tal-kunventi jingħataw lill-foqra bħala għajnuna. Il-kolleġġjati u l-fundazzjonijiet l-oħra kollha għandhom jitneħħew barra minn tal-katedral li mandiċi kolla aktar minn 15 il-kanunku joqodu f'Malta u 5 fl-imdina. L-abbatini kolla ma jistawx il-bsu s-suttana u l-kullar. Fizmina xarti jim l-isqof jaħtiġlu jati l-gvern li semta kull assis u juri li għamwilet Malta jew għawdex kif ukoll jati li sem ta' dawk il-assisin li wara din l-ordni għandhom jitilqu minn Malta. Kull kap ta' ordni reliġjuża għandu jagħmel ukoll bħall-isqof. Kull min ma jgħodx għal din l-ordni ikun imwaħħal 6 xhur ħabs. Il-kummissuri tal-gvern, il-kummissari u l-ġenerali tad-diviżjoni huma fid-dmir li jmexxu l-quddiem din l-ordni. Mal-qarita din l-ordni kulħadd kemm mexxu ftejjeħ. Il-Maltin burin għal jeddijiet tagħhom ma setgħux ma jħossux bħal nifda f'qalbhom x'imdew jintebħu li l-imqazza reliġjon ukoll kienet sejra tintmess u tintrifess bħal jeddijiet l-oħra kollha li kienu ġa ġew imċaħdin minnhom. U l-aktar nies ġwejda kienu bdew jitfanstu. U l-iżjed nies ta' fomhom sikiet kienu bdew jitmezbżu. U l-aktar nies li ma jħobbux jindaħlu fejn ma jisaħħomx, kienu hekk bdew jitmasħnu, li wieħed mill-qarrejja ta' din l-ordni ma stax ma jgħix fej sejrin, fej qatt sejrin waslluna. Iżda raġel iħolli semgħu dlonkwieġeb li ħin għarax, jew għandek xi ħuqiegħed jitgħallem is-sena ta' kif jiekol bla ma jaħdem. U li msejken Malti ta' qalbu safja, kellu jgħaddas rasu u jibqa' taħdan il-klim kifer. Għaliex f'dan il-waqt żewġ suldati oħra ta' Bonaparti fis warbu lil kulħadd e kif raw li l-kotra kibret ġmiela. Dak il-bniedem li wieġeb bi klim ibes lil min ma ħamilx mirfusa li jeddiet tal-Maltin ħutu, daħak daħka fuq kulħadd. Qabad minn taħt riegħu lil min kien miegħu u baqa' sejjer għan-naħa tal-Knisja ta' San Ġwan. Spir. Fej se nimmorru nxarbu ftit glisbejna. Ħlif salvu l-korfjott, ħadd m'għandu qatra tajba l-daw l-inħawi. Mela għalan salvu. Flimkien niżlu n-niżla tal-ganċ. Il-wew għat-tela ta' Masri, daħlu f'ħanuġ kejker mudlam, intefgħu frokna madwar mejda u għadu jistennew li l-korfjott joħroġ mill-kmajra ta' ġewwa fejn kien mar jimla n-nofs kwarta mill-bittija li ma kienx joħob jaħalli wisq f'idejn. Ara l-qitx, xreħ tefakom law sul spir. Tina boqqa billi tieb u ixrob magħna. Nisik ħajr qatih. U fin qas milli tajt il-qaddisa, il-qitx u s-sul spir kellhom quddiemhom pintan bit kull wieħed. Bis-saħħa tagħna. Bis-saħħa tagħna. U niżlu għad ngħid f'nifs wieħed. Min kienu dawk it-tnejn min-nies li wara li qraw dik ir-raba' ordni li kienet ħarġet f'dak il-jum il-gvern, flok laħduha bi kbira bħal Maltin kollha marru jlegilgu l-inbit bis-saħħa ta' xulxin. Wieħed minnhom kien ta' wild Greek li jaf bil-Malti sewwa, u li ħadd ma kien jaf xejn la fuq twelidu u anqas fuq it-trobbija tiegħu. Kien jgħix donnu bla ma jaħdem. Bil-ġiri biss u bidħulu l-ħruġ, issa minn dik il-berġa, issa fil-banka tal-ġurati, u issa dieħel fil-palazz tal-Gran Mastru. Kien magħruf bi Spiru l-Grik jew aħjar is-Sur Spir, biex ngħiduha kif iridaw bla ma kienet tixraqlu. L-ieħor kien il-ħabib tal-qalb tiegħu, Bertu Attart, magħruf minn kulħadd bil-laqam tal-qitx jew lil-sir. Attard bin kejja fina kien Malti wilt il-Maltin. Fiċ kunitu kienu għal sir fidejn it-torok għal-bosta u bosta snin, baqa bot minn art walidu. Hemm kien tallem il-ħażen u l-erq kollu li tagħti d-dinja. Hemm kien tilef is-safa ta' ruħu u ta' ġismu, għal daqshekk m'hemmx biex wieħed jistaġeb, jekk meta ġie lura fosna, mifdi għaliex mibdul mar sil-tork ta' taħt idejn il-kavalleri. U baqa' dak il-bniedem qarriqi u kifer li kien matul is-snin li għadda taħt id-dwiefer tal-Misilmin li ħadulu mhux biss kif għedna, is-safa ta' ruħu u ta' ġismu, Iżda saħan sitra saħtu wajnu l-leminija li tilef darba fi ġlida waqt li kien qiegħed jitqabad għall-fidwa tiegħu. Il-qiegħ u l-Grek kienu ħbib tal-qalb. Kienu jgħixu t-tnejn f'ħama wieħed. Kienu niżlu tarġa fi drawit ħżiena u fil-qżies li tagħti d-dinja sakemm saburuhom mazza ġewwa t-tajn li minnhom ma stgħux jitnatfu aktar. Kienu żewġ terwieħ mitlufa fid-dlam li jibda dawl ma seta' jurihom aktar it-triq tas-sewwa. U mitlufa l-kollox mingħajr ħniena ma kienx baqalhom li f'bib wieħed biss miftuħ nejn setgħu jdabbru l-ħobża moqżiża tagħhom. Jagħmluha ta' spjuni. Isef sfuf widin til-kmandant Mab Livella dak kollu li jisimgħu li jkun intqal kontra l-kavallieri. Iwaslu frażilajn il dawk li msejkna Maltin li, f'waqt ta' dieqa, ikun qalu li ċken kelma fuq il-Gran Mastru. U xi daqqiet, meta jaraw li l-hom bosta ma jikxfu lil xi ħadd, joħolqu wkoll minn żniedhom fuq dak jew fuq dan il-flien sabiex jibqgħu jitħabbu mal-kmandant Vella, li bla ma kienu jafu kifu ma stess, darbruhu b'ġismu mal-Franċiżi u laħaq segretarju tal-Kumitat tal-Belt. Spiru l-Grek u Bertu l-Qiegħ f'dan il-jum kienu ferħanin wis aktar mill-jum ta' qabel. Minn ftit ta' żmien qalbhom kienet qiegħda ttaqtaq għaliex ħasbu li mal-waqgħa tas-Sultan Ħompex kien ser jiġġarraf ukoll il-kmandant Vella u b'hekk tinqata' wkoll il-ħobża tagħhom. Iżda meta raw li s-Sur Mab Livella deħel ġewwa l-Palazz Nazzjonali terħa tal-win aħmar qabjat wikħa li mdawra maqaddu u biex imwaħħal fuq kappellu ħadu n-nifsu għassew rashom mistrieħa. Huma basru u kienu basru sewwa li l-ħobż tagħhom se jinbqgħu jqalawh xorta waħda. Qabel kienu jsefsfu f'udien il-kmandant Vella fuq dawk li jobudu l-ordni ta' San Ġwan u issa jibdew jsefsfu f'udien is-segretarju Vella fuq dawk li jkunu jobudu lill-Franċiżi. Ftitilu kellna moħħna mistrieħ għaliex lil dawk li jobodu lil Ħompex konna nafuhom kollha. Iżda, issa kif naqbdu lil min waqgħadu ta' Bonaparti? Jiena ġaħsib tal-kollox. Ġandi frasi min jistaqdila tajjeb. Jaw Bert. Ġanni s-seqer. Tafu? Nafu ngħid. Is-Sur Vella tarraf li nofs ta' kelma baxbax, għalli. Żomm taħt għajnejk lill-Patrijiet ta' San Dominku. U lill-Patrijiet ta' San Dominku min jafu b'daqs Ġanni s-seqer li dab seba' snin sħaħbi tla tagħhom. Meta għandek taraħ? Li Ġanni? Naraħ kull xi nirrid. Kull filgħaxija naraħ sejjer li jbalzu netta. Trid naraw naraħ xillejla? Tal-fejn. Illum x'inhu? Mhux is-Sibt? Għada l-ħadd naraħ wara l-quddisa tat-tmienja f'San Publju. U niftieħ miegħu biex niltaqgħu miegħek. Fejn? Hawn. Hawn wara ħdejn id-dar ta' Paris. Waqt li Bonaparti jitlaq fuq l-Orjent biex jiparpar lejn Lixandra. Nhar it-tlieta? Nhar it-tlieta. Salf, ġibilna boqora u nħalla siena. Salvu l-Korfjott li għad li kien jaf x'tat id-dinja kien iħoss bħal roda fir-kub tejh. Ta' kull meta jara l dawk iż-żewġ teħbib jitkellmu f'idnej xulxin f'dik ir-rokna ta' ħanutu. Ħafif daqs l-eħħa ta' berqa reġamlilhom il-bottijiet sa' xfar u ressaqhomlhom taħt geddumhom bħal kieku li tifissilhom fiċċu parpru. Bis-saħħa tagħna! U ta' min iħobna! Bertu l-Qiegħ, wara li xorob sa l-inqas qatra, mesaħ xu ftieħ b'dar idu l-lemenija għamin fuq is-siġġu. U mar fuq l-adba tal-bib ta' barra. Spiru għam ukoll u ġibet għal-warajħ. Is-salfej, Bert. Sejja saħdej l-imtieħen. Jgħawem xie pespus. Hemm nitfa ta' pespusa. U bajnu l-mifquqa għames li nsiebu ħafif. Jena l-isfel, saħħa. U żewġ teħbib tal-qalb infirdu minn xulxin. Il-Qiegħ baqatila bil-qajla l-qajla t-tele tal-Masri. Sa wasal ħdejn il-berġa ta' Kastilja, dawru wiċċu biex jara spiru għadu xideru kif bil-qċċata ta' Triq San Pawl lemħu qabes il-Knisja u sejjer lejn l-Arċipirku, kiser bil-ħeffa lejn ix-Xelluku qabad in-niżla ta' Triq ta' Sant'Orsla. X'kienu u x'kellu lejn dawk l-inħawi l-qiċċ? Għaliex daħaq bi spiru qallu l-ser dejlim tiegħen? Anqas ma xulxin ma kienu jiftu qalbhom dawn iż-żewġ tisrieb li bissem tagħhom alla bissja f'kemm Maltin irġiel tilfu ħajjithom. Ma kienx għadu għamel 30 qama xi nwasal dejn bib ċkejken kollu ħmiċ u ħabbad fuq u tliet taħbiti tfif barqubu. Min hemm instama jistaqsi leħen minn ġewwa wara ftit. Jien Bertu illum is-Sibt. Is-seqer għadu għawn. Telaq ftit ilu. Jaqgħu tilef. Salġlek ta' fuqu. Tiftaħx. Saħħar. Il-qiċċ reġa' telaq minnek iġġi. Nistħajjel li kulħadd intebaħ li f'dik in-nitfa ta' kmajra fejn mara ħabba tat-tard kienu jiltaqgħu il-laba li jgħollu l-ħbub. Kif ukoll li l-kliem illum is-Sibt kien il-qaddis li biex kienu jintarfu li mxirkin li moru jilabuhom qabel ma jinfetaħ il-bib biex jitklu. Min ħanuċ kejken s-selip it-toruq bejn it-triq il-wiesa u dik ta' San Ġwan ħareġ raġel mamul, blaġlek, f'sakra ma jara xart. Darbtejn kien għoddu t-fixkel fit tliet tarġit ta' bib il-ħanut u jxengel l-em u lawn u issa jaħbat madak u issa mal-fanali li kienu ġew mixawla, baqa sejjer sal-bib tal-belt, u bejn ħajta dawlu uħra d-lam qab għal-pitrunġiri. Avolja l-imbit kien telalu frasu għal-kollox, u ma damx ma sab il-modija li twaslu bal-zunetta, u xin wasal u d-dim labatija sewa, bdaqqa ta' spalla fetaħ il-bib ta' fejkin joqot. F'dik il-kamra miżmu ma tajjeb u bin dafa li ma bħala, għat li tixet il-faqar ta' minn kien jammar fija, kienu jinsabu żewġ nisa li dak il-ħin kienu qegħdin jgħidu r-rużarju f'dawl inemnem ta' mużbija. Ir-raġel li daħal fuqhom hekk bil-erra, d-long kien xtehet kif ġiġi fuq is-sodda u bleħen ta' illa staqsihom. X'hemm għall-ikel? Ix-xwejħa daħlet malajr il-kuruna tal-Adam li kella fida ġew għall-but li kella mdendel u marbut ma' għadda. It-tfajla u li t-ilizar li kien hemm mdendel sabiex jaqsam il-kamera fit-tnejn. U fuq ponot subaja marret newel minn fuq il-mejda għaringa u nofs ħobża. Blak li jimres et din l-ikla dajfa ħdejn is-sodda fejn kien jinsab mixħut ir-raġel li kif la magħha ħalfa l-aktar muqżiża u bi kliem li żied faħxi tajrila minn idea kull ma kienet resqitlu. Dak kull ma l-estejtu li għal wara nofstanar xogħol ibes. L-imsejk dan issa ma wiġbux. Għad li kienu basru li kienet ġejja li jom xi lejla oħra ta' għawċ bħal dawk ta' qabilha. Dbikkimtu? Jew jien ħanżir? Għajjet ir-raġel wara dawa oħra xejn inqas faħxija mill-oħrajn. It-tfajla d-long raddet is-salib u r-raġel li ma ħadar li jabirrawa fħalqu. Xirajt? Xiexietan? Għallila u bidu l-lebenija ħakem dreħ li msejkna bintu li imweġġa b'dik lafsa b'dit tajdlu kollha ħnina. Ajma, ħallini, ajma, jgħat tweġġani. Ix-xwej ħares etsa biex tifridhom imma r-raġel mitluf minn sensieħ fis warraba bis-saqqa waddaba fuq siġġu li kien hemm frukna. Iskiet reġa waqaf dik il-kamra. Iksur biss minn il-fiq ta' tfajla u t-tnejt ta' xwejħa. Issa nikol bil-biki! Tenna r-raġel waw jintafa għattini darba fuq is-sodda. Issa nixrob id-dmuħ! Ix-xwejħa t-liħdejn ir-raġel kien id-donna ħaruf ma' ġem dorbis, meta rad il-wiċ bla mistħija tiegħu, ma setax ma tajdlux minn taħt il-sien Inċ ħallejtilna biex trajt dik l-aringa kelli mur inseffa wiċċi jiena u ma trejjaqniex biex tikol inti. Stajt bat lill-għanna tikseb il-lus biex imkien. Wieġeb lubin ir-raġel. Mnejn? Mnejn? ma għamilniex il-ġimgħa kollha naħslu naqdu lin-nies sabiex naraw minn fuq inti tmur titlef fil-lob kull ma qlajna baqarna. Għax ma tmurx taħdem xi ħanut tax-xorb. X'inti tajt waħda din, x'inti tajt mulej jaħfirlu. U xwejħa b'ġirija li ma bħala taret għal fuqu. Tefatida li minn jafuq ħal dak il-bidem faħxi sabiex ma tħallihx iżid aktar u jissok ta' juri li ma fema kellu ġewwa moħħu. It-tfajla bruħħa safja daqs is-Susan li jiftaħ f'Mejju, niżuħar l-alla ma femitx x'rid jgħid mis-sira b'dak il-klim waħxi. U bil-qeda frokna fid-dlam baqa' l-wiċċa moħbi bejn idea donnatistki tidher quddiem ix-xbija tal-Madonna mħabba l-Emil u l-klim li ħareġ minn fuq mis-sira. Ma kienitx biżejjed il-mewt ta' omma. Issa trid teqret lilha wkoll. Is-suk tat-tajlu xwejħa. Seqer, u x-seqer jgħidulek u toqodlok. Ir-raġel ma wieġeb xejn. L-inbit li kien xorob matul in-nofs tanar, kif sabu taħt is-saqaf qallu. Hawn irridek. Is-sħana li kienet qiegħda tagħmel f'dawk il-jiem ta' Ġunju tad-daqqa tiet ukoll. U ġan is-seqer sura aktar tabima milli ta' bniedem intilef fil-ħakba ta' raqat. Ġanni s-seqer. X'kienu kif kien jaħsibha dan il-bniedem nistħajjel li fem kulħadd. Dak li mhux kulħadd jaf fuqu walew għall-bosta drabi ġili rawħaddej mit-traqat tal-belt imsawwat quddiem il-kotra bl-ordni tal-qrati ta' żmien il-kavarriri talli jew ħalef jew sawwat lill-martu jew seraq jew għamel xi ħtieqa oħra li kienet tistħoqilha is-swad fuq id-dar. Żożijtu kienu laqbu s-seħer, mhux għax kien jilmaħ mill-bogħod biss, iżda għaliex għal aktar minn darba u tnejn inti jesma' nista' l-galbu baqa' saħaq kimhom taħt difrejk sewa sew kif is-seqer jaħta fil-ħamim safi sabiex jindafar minn fuqu u jixroblu demmu. Fl-aħħar iż-żewweġ ma' xebba li kien intilef għal warajha. Għal xi żmien imħabba kienet donna bidlitu u għamlet minnu bniedem ieħor. Kellu tarbija li semmija Anna b'tifkira t'ommu u damal 7 snin sħaħ bil-għaqal isajjar għal patrijiet ta' San Dominku. Iżda drawit żina li kellu mnisla fih ma damux wis ma reġgħu ħafnuh. Sabiex b'saħħa akbar minn ta' qabel juru li l-ħal ma jsirx imbit u li ġewwa fih kienet għandu jiġri dak id-demm intuskat li ħli fil-mewt ma tberriċ u tkessaħ. Ġanni s-seqer reġata għall-lob, għall-sokur, għadda. Tilef ix-xogħol li kellu fil-kunvent tad-Dominikani wara li għall-bosta drabi ġib il-kelma tajba mwiss u mwiddeb sabiex irabbi l-aqal. Il-miraklu li wħud kienu ħasbu li għamlet l-imħabba ta' Ġanni għall-martu safa fix-xejn. U s-seqer reġa' deher jittajjar lawnu lin ikaxkar b'difrejħ li l-imsejkna mara tiegħu. Ix-xwejħa li kienet tammar miegħu f'Balzunetta, oħt il-mara tiegħu meqruda fl-aħjar snin ta' żożita, ma qaltlu xejn ħażin meta bleħen li jidwi fuq tnejn il-midneb qaltlu u tennietlu ma kienx biżejjed li ntilt lill-lobma. Ġanni s-seqer kien il-bniedem moqżis, ir-raġel faħxi li kull min kellu nitfa ta' ġieħa li nnifsu kien jistmerru u jistkerraħ. Imismijaw. Dan kien dak il-bniedem li bertu l-iċċ u spiru l-Grik tefawajnijom fuqu sabiex inqat magħhom fil-ħsibit għarriqa li kellhom li jxekklu li dawk il-Maltinħutom li ridu jħilsu li l-Malta mill-jasar ta' minn rifes li jeddijiet imqazza tagħhom u jwasslu sa fuq l-artal tas-sagrifiċċju li l-qalbiena li ħadmu għall-fidwa ta' art twelidhom. Iżda jekk il-qwil tagħna u ma kolla mera tassewa, ebda għawl ta' missirietna ma' watajjeb u ta' bilħaq floku, daqs dak li għajt li mixxewk joħroġ il-wart. Anna, it-tifla ta' Ġanni s-seqer kienet warda Maltija, kienet għaddisa. Kienet għada kemmal it-tmin ta' xil-sena fi xar ta' San Giuseppe, waqt li minn dawn it-tmin ta' xil-sena għaddiet 7 snin taħt il-madmat ta' missiera. Id-batija in-nuqqas ta' ikel, is-swat u l-moħqrija ma naqsu la xejn mill-ġmiel li bih is-sema oġbu jżejjna. Għajnejn kbar suwet b'kisra lis-saħħar. Imnieħer mislud fuq fom daqs ħolqa minn lewn il-qroll u li jaħbi fih żewġ saffi snin ta' daqs wieħed u ta' bjuda li ma bħala. Kollox f'wiċċ qamħet il-lewn, b'xar iswed u mġiet. Anna kienet ġbejba li setat kieku riedet iddawwar u ġennina l-warajja bostar jus, iżda kif Edna hija kienet qaddisa. U l-ħarsa tagħha dejjem mitfuha lejn l-art. L-ilbis xieraq li bih kienet tinsatar, is-sikta ta' f'omma, il-mixja li hija tagħha kollox. Kollox kien xhieda l-aktar ħajja tat-tjubija u l-qdusija li jżejnuha. Omma li xejn inqas minna ma kienet sabiħa, meta mietet ħallit għall-tima ta' xi 12-il sena. U kieku tsita li fid-dinja ma kien li xarlila ma min tfarraġ ftit qalba, ma rfitx tħarisha mill-illa ta' missiera, kieku għalla biss jaf x'kien ikun sar minn dik il-warda safja u kollha fwieħa fis-sitt snin li għaddew minn fuqha. Anna kienet maħbuba mill-ġirien u minn kull min kien jafha, daqs kemm kien mibawtu maħrub minn kulħadd missiera Ġanni. Bosta u bosta drabi uħut mill-ġirien, wara xi dbaq bieqa bħal dik li kienet saret f'dik il-lejla, kienu mhux biss taqsew għażda talbuha sabiex mur toqgħod magħhom bit-tama li ħilsuha darba l dejjem minn taħt idejn id-dwiefer ta' missiera. Imma hija qatt u qatt ma ridet tiġħdu u tħallih, u ma kellix klif ħrara waħda. Dik li bit-talb u t-tewbit tagħha taqla mis-sema bħala ħlas it-temma ta' xewqita billi tara lil missiera fit-triq tal-ħaq u tas-sewwa niedem u mifdi. L-imsejkna Anna, Safja daqs is-Susan, qatt ma setgħet tobsor x'kien hemm moħbi għaliha fi żmien li ġej. U kieku setgħet tkun taf x'kienet irid jgħaddi minnha u kemm imrar kienet fadlilha tixrob qatra qatra matul ħajjita, kienet żgur ta' għamejta taħt it-toqol tal-biża' u tad-dbatija. U llum niqfuw l-ewwel silta minn dan ir-rumanz. Inkompli l-kom dan l-għara. Sadakinar, inselmilkom.
Għadkom kem smajtu li l-Anton Grasso jaqra l-ewwel silta minn romanz Anġli Tanniket ta' Gino Muscat Azzopardi. Tekniku Joe Brincat.